virtuve pirms Ziemassvētkiem.
Mani sauc Inga Tropa, es esmu aktrise, režisore. Pēdējā laikā ļoti daudz domāju par to, ka ir ļoti svarīgi, kas ir tie cilvēki, kas ir tev blakus. Jo, manuprāt, tikai tur, kur ir harmoniski, laimīgi, gaismas un mīlestības piepildīti cilvēki, var attīstīties veselīgs, sevi cienošs un mīlošs cilvēks. Man ir palēmējies, ka man ir tāds darbs, kurš man ļauj satikties ar aizvien vairāk daudziem dažādiem cilvēkiem, ka aizvien vairāk man apkārt ir gaismas cilvēki. Mīlestības pilni cilvēki, cilvēki, kuri no sirds mīl to, ko viņi dara, viņi priecājas, viņi nebaidās uzņemties atbildību. Šajā tumšajā laikā ļoti gribas gan pašai sev novēlēt, gan arī citiem nolikt malā tos gan iekšējos, gan ārējos ieročus, kas liedz mums veidot cilvēcīgu mīlestības pilnu kontaktu vienam ar otru un arī apkārtējo pasauli. Mana recepte, lai sevī vairotu gaismu, ir tāda. Ievērot diezgan lielu režīmu, pamatīgi ar sevi strādājot, mēģinot apkarot slinkumu sevī, kūtrumu sevī, daudz lasot, klausoties labu mūziku. Un, cekot, darot visas tās labās, kvalitatīvās lietas, kas mani varētu karīgi pabarot. Es esmu ļoti laimīga, ka man šī gada nogalē ir bijusi iespēja piedalīties kinoprojektā, kur man kā aktrisei ir jāatveido kāda vēsturiski ļoti spēcīga dižena personība – Marta Rinka, bērnu dārzu dibinātāja Latvijā. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kad caur kādu citu cilvēku dzīvi, caur viņu biogrāfiju, es palielinu arī sevī to gaišumu un vibrācijas tīrību, ja tā to varētu nosaukt sevī. Un aizvien vairāk spēju noticēt, ka arī es varu izdarīt lielus darbus, ka arī man šajā dzīvē ir kāds uzdevums vai vairāk uzdevumi, kas ir jāizpilda. Tas palīdz man sevi motivēt, agrāk celties no rītiem. Iet skriet, iet darīt labas lietas, smaidīt, pat ja varbūt nepārāk gribas smaidīt, uzņemties atbildību, jā, par kādām lietām. Vēl šāda persona, ko es varēju iepazīt caur savu darbu, palīdz man pašai sev daudz vairāk ticēt. Un arī jums es novēlu ticiet sev un nesiet gaismu.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.